Dobar dan, dobrodošli u treće izdanje emisije Literaturovedenije. Možda neobičan termin za naziv jedne emisije, u pitanju je ruski termin, odnosno zajednički imenitelj za teoriju, istoriju i književnu kritiku, kako beleži Zdenko Lešić. Ovakav termin moguće je pronaći još jedino u nemačkom jeziku. Naziv je poistekao iz ideje da se naši slušalci upoznaju sa poetikama pisaca, odnosno onime šta su pisali, ali ne samo sa pisima književnih dela, već i filozofima, teoretičarima i naučnicima. Svakako ćemo se kroz ovu emisiju baviti filozofijom Martina Heideggera, te analizirati zašto jednostavno nismo mogli da pojednostavimo i kažemo šta su pisci hteli da kažu u odnosu na ono što su napisali, ali zbog vremena predviđenog za trajanje ove emisije, u pitanju su jednočasovna izdanja, trudit ćemo se da se vodimo postulatom in medias res, kako je savjetovao Horacije Pisce, pravo u centar stvari. Tako se danas bavimo delima o čovjekovom ropstvu i slobodi, ogled personalističke filozofije i filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva Nikolaja Berđajeva. Zapravo analiziramo personalističko-religijske pojmove sloboda, duh i ličnost u ovim delima. Eto, pred nama nije delo koje je književnost, ali se nadamo da će našim slušalcima ova tema biti interesantna, pogotovo što neki Berđajevo učenje nazivaju jeretičkim. Vi ćete čuti kroz ovo izdanje njegovo učenje o Ungrundu, a postavit ćemo i pitanje na samom kraju emisije da li učenje o Ungrundu Berđajevo učenje čini jeretičkim, odnosno može li se jerez Berđajeva tražiti i posmatrati van ovog učenja. U narednom bloku daćemo i objašnjenje zašto smo za ovo treće izdanje emisije Literaturovedenije izabrali Nikolaja Berđajeva kao pisca kog predstavljamo našoj publici. XX. vek u čitavom svetu, a posebno Evropi, obeležen revolucijama, građanskim ratovima, rušenjem carevina, sistema vrednosti i velikim političkim ideologijama, nije poštedao stradanja ni prostranstva Ruske imperije. Iako Nikolaj Danilevski vek ranije postavlja pitanje koje obeležava čitavu istoriju ruskih zemalja, da li je Rusija Evropa? Nikolaj Berđajev, rođen 1874. upokojio se 1948. ovim istorijskim događanjima pritiče iz potpuno promenjenog ugla percepcije. Istorija se javlja u svome istorijskom vremenu, piše Berđajev. Međutim, ona ne može ni u njemu da ostane, ni u njemu da se završi. Istorija izlazi ili u vreme kosmičko, a to konstituiše naturalizam koji se saglašava sa konačnom objektivizacijom ljudskog suštastvovanja, čovjek se naime pokazuje samo kao potčinjeni deo svetske prirodne cjeline, ili izlazi u vreme egzistencijalno, a to označava izlaz iz carstva objektivizacije u duhovni plan. Egzistencijalno vreme je po opitu poznato svakom čovjeku. Srećni ne primećuju vreme, citira Berđajev. Ovo svedoči o tome da je vreme u čoveku, a ne čovek u vremenu. Ovako piše Berđajev u svom delu Opit eskatološke metafizike, koje je objavio Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve 2000. godine u Beogradu. Personalizam kao antiideologija odjeknuo je i na zapadu u filozofiji Renuvijea, Maxa Schellera i Landsbergisa, koji uz Berđajeva izvor svog personalizma pronalazi u hrišćanskoj filosofiji, ali i Emanuela Munijea, koji piše manifest o službi personalizma 1938. godine. Berđajevljevu pobunu protiv uniženja čoveka, protiv nepravednosti i porobljavanja, kako je sam nazvao, te krajnje objektivizacije ljudskog suštvastovanja pod ekstremnim idealima komunizma i anarhizma, pokušat ćemo da predstavimo analizom Berđajevljeve verzije hrišćanskog personalizma, utemeljenog kroz Berđajevljevo shvatanje ličnosti, duha, slobode, ljubavi i stvaralaštva i njihovih međusobnih odnosa u delima Filozofija slobodnog duha, Problematika i apologija hrišćanstva, koje je objavljeno 1928. godine, i o čovekovom robstvu i slobodi, Ogled personalističke filozofije, koje Berđajev završava 1939. Ovo i naredno izdanje zapravo imaju za cilj da, prateći težnje savremene antropologije, pozovu na kritiku današnje supermarket kulture, koja prednost daje znaku nadoznačenim, podlegu hegemoniji slika i simulakruma, nudeći ljudske mogućnosti i alternative ovim društveno-kulturnim obrascima. Prethodno dva izdanja u okviru najave imali smo jedan deo koji kaže paradoks je inicijalna kapisla za nastanak književnosti, iako nije svako delo književnost. Pa evo jedne slične teme, nosi naziv protivrečnosti, paradoks kao metod, spoj materijalne i duhovne realnosti, duševni i duhovni put. U delu o čovekovom ropstvu i slobodi, Ogleda o personalističkoj filozofiji, i sam Berđajev u odeljku umesto predgovora o protivrečnostima u mom mišljenju beleži: kada sam počeo da pišem ovu knjigu, bacio sam pogled unazad i kod mene se pojavila potreba da sebi i drugima objasnim svoj duševni i duhovni put, da shvatim prividnu protivrečnost mog mišljenja u vremenu. 11 godina ranije, u uvodu dela Filozofija slobodnog duha, Problematika i apologija hrišćanstva, Nikolaj Berđajev bavi se odnosom duševnog i duhovnog puta. Nagoveštavajući da ga je sloboda dovela Hristu, uvodi strogu razliku hrišćanstva slobode i hrišćanstva autoriteta, odnosno duhovnijeg hrišćanstva i hrišćanstva rođenog u ploti i krvi. Te dva tipa duševnog ustrojstva koji se sukobljavaju tokom čitave ljudske istorije i teško shvataju jedan drugog, a to su demokratski i aristokratski duhovni tip. Dalja Berđajevljeva analiza ove podele daće i objašnjenja kategorizacije njegove misli, koju u delu o čovekovom ropstvu i slobodi, Ogled o personalističkoj filozofiji, karakteriše. Osnovna protivrečnost moga mišljenja o socijalnom životu povezana je sa spajanjem dva elementa kod mene, aristokratskog shvatanja ličnosti, slobode i stvaralaštva i socijalističkog zahteva za potvrđivanjem dostojanstva svakog čoveka, poslednjeg među ljudima i obezbeđivanjem njegovog prava na život. To je isto tako sukob ljubavi za viši svet, za uzvištenost i sažaljenja za niži svet, za svet koji pati. To je večna protivrečnost. Šta Berđajev smatra pod aristokratskim shvatanjem ličnosti, slobode i stvaralaštva, šta je ono što prethodni izraz opet čini protivrečnim, kao i šta je ono što kontrastira prvom, pronaći ćemo u prethodnoj knjizi. Poslednje što Berđajev u navedenom iskazu navodi, socijalistički zahtev za potvrđivanjem dostojanstva svakog čoveka, zapravo je tip duševnog ustrojstva koji time i pripada socijalnoj većini, kolektivu i, kako naglašava Nikolaj Berđajev, spolja gledano preovladava i u istoriji, te ga naziva demokratskim. Drugi tip duševnog ustrojstva je, eto ponovo protivrečnosti, zapravo tip duhovnog ustrojstva, jer pripada duhovnoj individualnosti, manjini, te mu je istorijski smisao skriveniji. To je aristokratski duhovni tip. Ne verujući u filosofske sisteme, smatrajući čoveka polarizovanim bićem, Berđajev lični udes prodiranja demokratskog u aristokratski prikazuje i na nivou onih koji eksplicitno važe za pripadnike tih dveju sfera. Tako demokratskom tipu pripisuje osrednjeg čoveka mase, čoveka hijerarhije i običnog poretka i suprotno onog zbog kog se isto urušava. U ovu grupu svrstava i levičare i desničare i revolucionare, gospodare istorije, ljude svakidašnjice zbog kojih se grade države i saznajni metodi. Drugu grupu predstavlja rod duhovne aristokratije, prefinjenije prirode koji strada od sveta i koja nosi breme svakodnevnice, potčinjava se reformama i državi, ne sebe radi, već radi dobrobiti osrednjeg čoveka. Svaka gordost koja se javi kod pripadnika aristokratske duhovnosti značila bi pad u demokratsku duševnost i obratno, i demokratski tip može imati svoje heroje, genije i svece. Zašto Berđajev pominje gordost i u kakvoj je ona relaciji sa slobodom po njegovom učenju? Opširna digresija odnosa kasnohelenske i ranohrišćanske misli te neoplatizma i plotinizma kao analiza Berđajevljevog odnosa prema gnostičarima putem tumačenja dela Jakova Bemea ovde dobija svoju konačnu svrhu. Gnostici nisu shvatali tajnu slobode, tajnu Hrista, kao što nisu shvatali ni tajnu ljubavi. To je beznadežni dualizam koji narušava stvarnu organsku hijerarhiju bića. Gnostici su pogrešno shvatali hijerarhijski princip, oni nisu shvatali istinski hijerarhizam na kome počiva hrišćanska vaseljenja. Najviši hijerarhijski stupanj je organski povezan sa najnižim hijerarhijskim stupnjem i služi delu sveopšteg spasenja i preobražaja. Ovako uspostavljenje hijerarhijskih odnosa, odnosno odnosa hijerarhijskih činilaca, te razbijanje i novo osmišljavanje smisla hijerarhije kod Berđajeva moglo bi nas idejno i metodološki vratiti na problem origenizma, jer Berđajeva i dalje zanima viši gnosis. Slično nemačkim idealistima, iako podržava osudu gordosti gnostika, te odsustvo ljubavi i beznadežni dualizam od strane crkve. Thank you. E sad da damo i malo lirskog onome rečenom u prethodnom bloku nakon ove muzičke numere. Suprotstavljajući ličnost kolektivu, u čemu pronalazi svoju sličnost sa Ibsenom, pozivajući se na Niča i Dostojevskog, boreći se protiv marksizma u ime personalizma, kritikuje i crkvu za ozakonjenje agnosticizma, odnosno za zatvorenost usmerenja njenog delanja na osrednjeg čoveka. Tako i u drugoj, odnosno prvoj knjizi, hronološki gledano, Filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva, Brđajev piše: volja Božja treba da bude ispunjena do kraja, ali odakle potiče ubeđenje da ne postoji volja Božja po kojoj bi čovek mogao biti slobodan stvaralac? Bog, po svemu sudeći, voli i one koji se s njime bore. Voli, na primer, Niča. Kraj citata. Erik Fromm u delu Čovjek za sebe, istraživanje o psihologiji i etike u odeljku o opštim karakteristikama produktivne orijentacije navešće Per Ginta, junaka istoimenog dela, kao primjer junaka dovoljnog samom sebi, koji pred kraj života otkriva formulu budi veran samom sebi, maksimum po kojoj se ličnošću postaje jedino produktivnim ostvarivanjem svih svojih mogućnosti. Suprotno tome, Erik Fromm postavlja greh kao izraz neproduktivnosti. Ontološku realizaciju ove ideje Friedrich Nietzsche ponudio je nad čovekom, a kako Nikolaj Velimirović beleži, Dostojevski, na kog se i Brđajev često poziva, sve čovekom. Jakova Beme od neoplatoničara razlikuje to što kod Bema svuda imamo slobodnu volju i protivrečnost. U narednom bloku čućete jedno od glavnih učenja Nikolaja Brđajeva, a to je učenje između Ungrunda i oca. Thank you. ako se usudimo da kažemo, rascep svetotačke teologije i Berđajevljeve hrišćanske filozofije, odnosno filozofije, Bogdan Lubardić u svom magistarskom radu Nikolaj Berđajev između Ungrunda i Oca definisaće parafraziranjem reči Georgija Florovskog u delu Putevima ruskog bogoslovlja, da Berđajev iznova istupa iz istorijskog hrišćanstva i to u ezoterizam spekulativne mistike, ka Jakovu Bemeu i Paracelziusu, borbeno odstupajući od svetotačkog predanja. Berđajev je sav u vizijama nemačke mistike i ona njemu zatamljuje opit velike crkve. To je jedno od suštinski karakterističnih iskušenja ruske religijske misli. Nova faza utopističke sablazne. Kraj citata. Nikolaj Berđajev će Bemeovo učenje o Ungrundu, bezdanu ponoru koji je bez osnova, mračan i iracionalan i koji prethodi biću, životu kao pokušaj da se odgovori na pitanje, na svim pitanjima o poreklu sveta i postanku zla, nazvati istim što je učenje o slobodi, prvobitnoj meoničkoj slobodi koju čak ni Bog ne determiniše, slobodu u tami. Također će Berđajev analizom Bemeovog dela, pre dovođenja slobode u kontekst sa bićem, Bogom, prirodom, društvom, civilizacijom i sopstvom, koji će se pokazati kao mogući uzorci ropstva u delu o čovekovom ropstvu i slobodi i ogledu o personalističkoj filozofiji i preno što je izjednači sa duhom u delu filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva, postaviti pitanje porekla slobode. U krajnjoj analizi Bemeovo misli, nad ovim problemom Nikolaj Berđajev navodi da je sloboda odlika Ungrunda. No dok je Ungrund ništa, oko večnosti bez osnove, sloboda to ništa čini ničim koje gladuje za nečim. Bog postoji u tome ništa, on je to oko večnosti jedno bezdano oko koje čezne ka otkrivenju. Sloboda Ungrunda nije ni svetlost ni tama, ni dobro ni zlo. Sloboda leži u tami i očekuje svetlost. I sloboda je uzrok svetlosti. U tami se raspaljuje vatra i blista svetlost. Ništa postaje nešto. Neutemeljena sloboda rađa prirodu. Sloboda, kao ništa, teon, nema suštinu u sebi. Možda je Beme prvi u istoriji ljudske misli video da u osnovi bića i pre bića leži neutemeljena sloboda. Kraj citata. I dok će se hrišćansko učenje razvijati od starozavetnog trenutka, prva knjiga Mojsijeva u početku stvori Bog nebo i zemlja, a zemlja beše bez obličija i pusta i beše tama nad bezdanom, i duh Božiji dizaše se nad vodom i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost, i novozavetnim kojima počinje evanđelje po Jovanu u početku beše reč Logos i reč beše od Boga i Bog beše reč, ovo beše u početku u Boga, sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje, u njoj beše život i život beše svetlost za ljude i svetlost svetli u tami i tama je ne prihvati, kraj citata, Beme će, kako Berđajev primećuje, prednost dati tom ništa. Iz tog ništa Bog po hrišćanskom učenju stvara svet, za razliku od antičkog učenja, gde je, kako Heraklit beleži, svet nastaje iz haosa, nečega. Međutim, podsjetimo se da je Beme Heraklitovac, a Heraklit je, kako Berđajev zaključuje ovu studiju, prvi nadvladao moć grčke i latinske misli nad hrišćanskom svešću u tome što se uranja u pra misteriju života koju je antička misao prikrivala. U vezi sa tim, čemu je bliže Bemeovo Ungrundu, antičkom haosu ili hrišćanskom ništa? Ili hrišćanskom ništa? Eto pitanja za blok nakon muzičkog predaha. Thank you. prethodnom bloku postavili smo pitanje čemu je bliže Behmeovo Ungron, antičkom haosu ili hrišćanskom ništa. Evo odgovor. Po Behmeovu, kako tumači Berđajev, što ovo celo izdanje je posvećeno analizi Berđajeva, pripisujući Behmeovu apofatičku, a hrišćanstvu katafatičku teologiju, Bog sebe rađa iz božanskog ništa. Božansko ništa nalazi se u Ungrundu, slobodnom ništa, koje je dublje od Boga i izvan Boga, što znači da je ništa dublje od nečeg. Bog katafatičke teologije je već nešto i on predstavlja, znači, mišljenje u sekundarnom, zaključuje Nikolaj Berđajev, dok od Behmea Bog sebe rađa uvek i svuda i uvek. On je osnova i bez osnovanosti. Kako Bog sebe samog porađa iz večnosti u večnost, a večnost je ovde van vremenska kategorija i van prostora, te je jednaka onom ništa, dinamizam u njemu samom, pokretač, je volja koju Berđajev jednači sa slobodom. Time je Bog večna sloboda koja ima volju i sam je volja. Kraj citata. Bogdan Lubardić na Berđajevljevo tumačenje Behmeovog učenja o Ungrundu kroz prizmu pravoslavnog učenja primetit će da je Ungrund nevidljiv, neshvatljiv, nedodirljiv, nedokučiv. Te ovo učenje pripisuje tradiciji negativno-apofatičke teologije, zaključujući da Ungrund nije ništa, već ni ništa. Tako Berđajevljevo, odnosno Behmeovo ništa, postavlja kao pandan hrišćanskom ex nihilo, podvlačeći da je Berđajev ovde samo prividno blizak učenjima crkve.
Thank you.
Svakako će na temu ličnost se ne bi nikada razvila u izolaciji, kako tvrdi Berđajev, odnosno o ličnosti biću agonije i o tome da li se Berđajev među jeretike svrstava ovim tumačenjem Ungrunda i može li se jeres Berđajeva tražiti i posmatrati van ovog učenja, biti reči u narednom izdanju emisije koju ćemo također posvetiti Berđajevu, ali evo još jedne teme u okviru Berđajevljevog rada, a to su duh i sloboda. U delu Filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva, Berđajev će u odeljku Sloboda duha otići korak dalje, jednačići duh sa slobodom. Duh je sloboda, piše Berđajev. Dajući duhu sve karakteristike božanskog, za dobijanje istinske slobode jednači sa ulaskom u duhovni svet koji kontrastira determinisanoj prirodi, na isti način na koji duhovno iskustvo kontrastira prirodi stvari. Po svetotačkom učenju, učenju Otaca crkve, Bog nije priroda, Bog je tvorac prirode. Bog je u prirodi, ali preko svojih logosa, logosa preko kojih stvara ovaj svet. Božji logosi koji postoji u prirodi su večni logosi, večne želje božanske, odnosno večna volja božanska, odnosno sloboda. Adam je u sebi imao sve logose u kom je kroz njih bila sjedinjena čitava priroda. Adam je poznavao prirodu poznavajući logose. Stradanje čoveka nastaje kada njegovi logosi, odnosno njegova volja, budu sukobljeni sa božanskom voljom. Tačnije, sukob čoveka i prirode nastaje kada čovek svoj logos suprotstavi božanskom logosu. U tom trenutku on više nije onaj koji u sebi sadrži sve logose, sadrži u potenciji, ali ne realno, a priroda postaje suprotstavljena čoveku, odnosno čovek prvi postaje sukobljen prirodi. Sukob čovečanske i božanske volje je tako izvor stradanja. Vreme i prostor posledice su pada, cepanja, te su ovo ljudske kategorije. Inače, filozof religije Otman Špan to naziva razekstaziranjem, a Avgustin to naziva dramatičnim osiromašenjem čovekovog bića, piše Ridriger za Franski u delu Zlo ili drama slobode jezikom moderne filozofije, ovaj čin naziva izdajom transcendencije. Volja, odnosno jedinstvo volje, ukida podanički odnos, iako hijerarhija u svetom trojstvu postoji. Otac je načalo, rađa sina i ishodi duha svetoga. Čovek kao ličnost postaje jednak s Bogom izjednačenjem volje. Friedrich von Schelling dramu slobode vidi upravo u međusobnoj borbi vlastite volje i univerzalne volje, s obzirom na to da se do poznanstva s Bogom, po njemu kao i po Schopenhaueru, dolazi poznanstvom sa univerzalnim principom volje. Ta univerzalna volja nije isto što i Božja, već svojevrsno prosvjetljenje volje, razum, duhovna moć samotranscendencije. Berđajev, međutim, podlači da religiozno-duhovni problem slobode nije identičan sa školskim pitanjem o slobodi volje, koje je bilo potrebno za učvršćivanje moralne uračunljivosti i čovekove odgovornosti. Po Berđajevu, problem slobode je problem praosnove bića, praosnove života. To još ne znači da sloboda ontološki postoji. Sloboda prethodi biću i od njega zavisi samo shvatanje bića. Citiram, sloboda je ulazak u drugi poredak bića. Poredak bića duhovnog, a ne prirodnog, piše Berđajev u pokušaju opisa slobode pozivajući se prethodno na reči Bergsona da sve definicije slobode čine ovu racionalnom, to jest vode njenom iščeznuću. No ne miri se sa agnosticizmom i ne smatra slobodu nesaznatljivom, ali je smatra iracionalnom tajnom bića, života i sudbine, te suprotno trijumfu determinizma postavlja hrišćanstvo izvan kog nema slobode. Determinizam pak predstavlja nužni poredak prirode, te materijalni svet u kome deluju spoljašnja fizička uzročnost predstavlja gubitak slobode duha. Novina u Berđajevljevoj misli je prostor duševne stvarnosti kojom on oslikava dinamizam slobode, jer je duševna stvarnost još uvek povezana s materijalnom stvarnošću sa životom tela, te u duševnim pojavama uočava psihičku uzročnost. U duševnom deluje duhovno i tada se otkriva sloboda duha. U duhovnom pak deluje i prirodno i tada nužnost traži svoja prava. Čovek se samo određuje iznutra, iz dubine, u onoj meri u kojoj duh u njemu pobeđuje duševno-prirodne stihije, u meri u kojoj se duša upija u duh i duh se unedruje u dušu, piše Berđajev. Tako slobodu, slobodu duha, predstavlja silom koja ide u beskonačnu dubinu, te je ona neutemeljenost, bezdatnost, što nas vraća učenju o Ungrundu, gde je sloboda dokučiva samo kroz unutrašnje kretanje, odnosno ne postoji u nepokretnom stanju. Jednačenje ljudske volje sa Božijom voljom pronalazi u tome da se Božja volja sastoji u tome da čovjek bude slobodan duhom, te kategorički odbacuje mogućnost da sloboda duha ovim načelom bude zamenjena organizacijom duha. Nikolaj Berđajev nastavlja sa analizom ove slobode pridodajući još jednu slobodu, u čemu se slaže sa Avgustinovim učenjem o nižoj i višoj slobodi. Slobodu koju čovjek teži, vrh i kruna života zadobijena trijumfom viših životnih načela. Ta je sloboda, kako piše Berđajev, svojstvena samo onim pojavama duševnog života koje se mogu nazvati duhovnim pojavama. Međutim, Berđajev odbacuje Avgustinovo odbacivanje prve slobode kao zauvek izgubljene Adamovim padom, opisujući ovakvu postavku problema slobode jedino u odnosu prema grehu suženom i pogrešnom. Na primjer, učenje blaženog Avgustina, odnosno grešaka u učenju svetog Avgustina, pokazuje kako priznanje samo one slobode koju daje istina, koju daje Bog, i negiranje slobode izbora i prihvatanje istine vodi tiraniji. Time on zapravo navodi primjer inkvizicije i sablazni duha velikog inkvizitora. Paradoksalno, pomenuta tiranija predstavlja odbacivanje ljudske slobode u korist božanske slobode. Citiram, postavlja se principijalna suprotnost slobode i blagodati, zato što se blagodat predstavlja kao ona koja deluje na čoveka. Predstavlja se kao transcendentna sila koja deluje na čoveka kao objekat. Blagodat kao da se objektivira i izuzima iz unutrašnjeg života duha. Ustanovljava se ponor između Božijeg stvaralačkog akta koji stvara tvarnu prirodu i delovanja Boga koji šalje blagodat. Ovaj problem nikada nije bio do kraja promišljen u hrišćanskoj misli, beleži Berđajev. Dijalektički Berđajev tvrdi da u čovjeku postoji sloboda, što dokazuje delovanje blagodati, mogućnost oboženja ili pak uništenje božanske ideje, Božijeg lika u čovjeku. To zapravo znači da delovanju blagodati prethodi sloboda koja postoji u čovjeku, te čovjek padom u greh zadržava organ za opažanje istine otkrovenja. U ovom slučaju Berđajev suprotstavlja slučaj stvaranja sveta, jer je priroda svet objektivizacije, otuđenosti, determinisanosti i bezličnosti. U delu o čovjekovom ropstvu i slobodi, ogled personalističke filosofije, on praroditeljski greh opisuje rečima Nesmjelova, pretpostavljajući da se on ne sastoji ni u čemu drugom, da u sujevernom magičkom odnosu prema fizičkim plodovima, čije jedenje mora da pruži znanje. Ovo potčinjenje spoljnoj prirodi, preobraženje čovjeka koji po svom podobiju nije deo prirode, u njen deo predstavlja odricanje slobode. Berđajev dinamizuje i analizira i porobljavanje, podsjećajući da i duh i Bog mogu porobljavati čovjeka u slučaju da budu shvatani naturalistički, te da je zarobljenost čovjeka tvarnošću samo najeksplicitniji vid ropstva, kao i da su perfidniji oblici opasniji i brojni. Dok je prirodna nužnost ono na što čovjek ne pristaje voljno i protiv čega i protiv čijeg ropstva se bori, kosmička začaranost je vid ropstva na koje čovjek pristaje i koje je spreman da ekstatički preživi. Tako kosmička začaranost postaje začarani krug borbe protiv prirodne nužnosti iluzijom saznanja, civilizacijom, romantičnom verom u dušu sveta kao suprotnost erotsko-seksualnim, nacionalno-narodnim, kolektivno-socijalnim i sličnim začaranostima, oblicima bezličnih stihija koje oslobađaju od bola i ograničenosti ličnog postojanja, kako piše Berđajev. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Literaturovedenije. Do sljedećeg slušanja predlažemo vam da pročitate delo o čovjekovom ropstvu i slobodi, ogled personalističke filozofije i filozofija slobodnog duha, problematika i apologija hrišćanstva Nikolaja Brđajeva, s obzirom na to da na ovu temu nastavljamo i u narednom izdanju. Do sljedećeg slušanja, do sljedeće subote u 13 sati, ostajte nam s Bogom.